prichádzajú ďalšie SMS-ky. Zaujímavé je, že ľudia tvrdia, že podľa na porovnaní s inými profesiami majú odrobené hodiny najväčší hodinový plat učitelia a tiež, že platová situácia je všade zlá, ale pri všetkej úcte k učiteľom musí byť povedané, že sa jedná o profesiu, ktorá sa píši veľkým množstvom voľna, napríklad letné aj neprázdniny a krátkou pracovnou dobou 6-7 hodín denne. A vy, pán Matak, ste naškrtli, že ten problém je teda komplexnejší, aj vy, pani Zimenová, ste o tom hovorili. A poďme teda hovoriť nie len o plátoch učiteľov, ale aj o tých problémoch ďalších, ktoré v školstve máme. A k tomuto sme tiež urobili anketu. Kolega Jozef Rybar bol v uliciach a poprosím teraz o ňu.
Čo ešte by sa malo zmeniť v slovenskom školstve okrem platov?
Zariadenie škôl, možno že metódy výučby, modernizácia, brať si príklad viac západu, viacej praxe, trošku menej teórie možno.
Knihy nie sú, všetko sa deťom kúpuje zošity, všetko čo teraz pre prváčika úžasné, drahé, má také dieťa a bohužiaľ oni nemajú ako dať deťom zošity ani nič.
Hlavne telesná výchova, majú málo pohybu tie deti.
Mal by sa zmeniť celý systém školstva. Malo by sa vychovávať tie profesie, ktoré potrebujú naše firmy, a nie aby sa len robila učba pre diplomy.
Čo ešte okrem plátov by sa malo podľa vás v školstve zmeniť?
Strašne veľa. Samozrejme, že to nie je len o tých plátoch, aby mohol človek nejako slušne žiť, ale aby deti boli v škole v kultúrnom prostredí.
Okrem plátov, čo ešte iné by sa malo riešiť promptne na Slovensku v školstve?
Aby sme si my učitelia mohli zvyšovať vzdelanie, pretože to je na takej stagnačnej rovine momentálne. Ja učím teraz 15. rok a okrem doktorátu nemôžem sa nikam ďalej posunúť a chcela by som si to vzdelanie možno aj formou nejakých kurzov rozšíriť, jazykových alebo akýchkoľvek iných.
Myslíte si, že ak je učiteľ motivovaný vyšším platom, sú aj jeho výkony potom vyššie alebo viac motivované byť lepšie?
To je práve taká kontroverzná otázka, pretože verejnosť reaguje na naše požiadavky veľmi rozporuplne, tým, že máme veľmi veľa prázdnin, len napríklad pri 22-hodinovom úväzku ja sa musím každý deň minimálne 3 hodiny pripravovať doma alebo inými formami, že si zbieram informácie, nepracujem len tých 5-6 hodín za deň, pracujem 8 až 10 hodín a som demotivovaná situáciou, že skutočne veľa pracujem a mám 500 eur plat po 15 rokoch vyučovania.
Tak to bola ďalšia anketa. Štrajk učiteľov, prišli nám ďalšie maily. Kamoška učí 11. rok matematiku a zarobí 500 eur. Risknete dať na miesto dvojky, trojku, aby ste mali nabitie rozbité okná, v škole je zima a fučí, to je dobre, nie? A potom máme, myslím, že kvalita školstva závisí od charakteru učiteľov. V minulosti pracovali za oveľa ťažších podmienok a výsledky sú neporovnateľné. Tak toto sú aj ďalšie dva názory, ktoré prišli. Nech sa páči, môžete reagovať aj na anketu pani Nachtmanová.
Myslím, že všetci, ako tu sedíme, všetci vieme o tom, že situácia v školstve je zlá a je vidno aj z názorov ľudí, že viac ako katastrofálna. A je veľmi smutné, že kým sme v minulosti mali veľmi kvalitné školstvo. Ja celý svoj profesionálny život pôsobím v sfére školstva a spomínam si, keď som sa rozprávala s pedagógmi, rozprávala s úradníkmi na ministerstve školstva. V 90. rokoch u nám chodili kolegovia z Francúzska a pýtali sa nás, aké percento analfabetov na Slovensku máme. My sme sa na nich s úžasom pozerali, pretože tento fenomén sme nepoznali. Rovnako keď chodili z Anglicka odborníci, tak boli nadšení našimi metodickými listami, boli nadšení tým, ako dokážeme deti veľmi rýchlo naučiť čítať a písať, ako dokážeme deti, ako ich dokážeme naučiť prechod cez časovú os. A toto všetko sme rokmi, namiesto aby sa to zdokonalovalo, tak sme to všetko pochovali, zničili a musím tu podotknúť. Ja osobne si myslím, som o tom presvedčená, že základom znižovania kvality školstva je normatív tak, ako bol nastavený. Pretože to nie je len to, že učiteľovi ak dá trojku, alebo nebodaj chce dať nechať prepadnúť, rozbijú okná, ale to aj o tom, že učiteľstvo veľakrát nedovolí, pretože dieťa je nositeľom peňazí a riaditeľ veľakrát učiteľovi vysvetlí, že ak to dieťa prepadne, rodičia ho preložia do inej školy.
A teda škola máme nepeňazí.
Áno, dieťatko tam zostane.
Pani Zimenová, nech sa páči.
Ja by som sa teraz pokúsila znova vrátiť tú debatu trocha k tomu učiteľovi a k tej kvalite toho učiteľa alebo tej jeho práce. Dovolím si podotknúť, že keď bola reforma spustená v roku 2007 a následne prijatý potom zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý súčasťou tejto reformy aj bol, bolo to tak prezentované, ako si sa pozabudlo, že nemáme vytvorený žiaden súbor, nejaký katalóg alebo zoznam štandardov učiteľskej profesie. To znamená, my sme vytvorili zákon, kde sú zadefinované kvalifikácie učiteľa, čo si predstavujeme pod kvalifikovaným učiteľom, že má mať také a také vzdelanie, ale nikdy sme to v tejto krajine nerozbalili a nerozmenili na drobné, aké kompetencie vlastne si predstavujeme pod tou ktorou kvalifikáciou, pod tou ktorou prvou atestáciou, druhou atestáciou a podobne. Toto nikomu nevadilo. Nevadilo to ani predchádzajúcemu pánovi ministrovi, ani pánovi ministrovi Mikolajovi, ktorý toto zaviedol. Tento zákon teda bol prijatý bez tejto náplne a dodnes tú náplň nepoznáme. To znamená, že musím trocha chytiť stranu aj tým rodičom, aj tým ľuďom, ktorí píšu tie maily a hovoria, že teda učitelia sú rôzni a majú aj zlú skúsenosť s učiteľmi, pretože de facto v tejto krajine nikto nemá jasnú predstavu o tom, čo to vlastne znamená kvalitný učiteľ. Aké má mať kompetencie
no,
tento
teda
kvalitný
učiteľ? Poďme k tomu, aké má mať kompetencie
to je veľmi
kvalitný
zložité,
učiteľ.
No, to je veľmi zložité. Tak ale ja vám skúsme sa skôr opýtať, spýtajme sa na to, prečo to ešte nikto nezadefinoval. Prečo sme sa o tom ešte stále nebavili na tej úrovni, povedzme na centrálnej úrovni alebo na úrovni aspoň verejnej diskusie. No preto, lebo zatiaľ sa rezort školstva nedokázal dohodnúť s pedagogickými fakultami a s akademickou obcou na tom, ako vlastne oni postavia tie vzdelávacie programy a čo dnes znamená moderný učiteľ. Ak toto nebude vyriešené, tak my môžeme len celoplošne zdvíhať platové tabuľky, ale nikdy sa nedopracujeme k tomu, aby sme vedeli kvalitu učiteľskej práce naozaj oceniť adekvátne. A preto sa domnievam, že aj odborári by mali rozšíriť tie svoje požiadavky aj o tento aspekt a apelovať na tú centrálnu úroveň, aby jednoducho už nastal pohyb v tom, že tí kvalitní učitelia budú naozaj ohodnotení ako kvalitní učitelia, bude to identifikované, tá ich práca ako kvalitná a budú za to ocenení.
Ale kto to má identifikovať?
No a na to existuje súbor nástrojov. Ako vo svete na to existuje súbor komplexných nástrojov, ktoré práve sledujú učiteľskú prácu. To znamená, že oni nesledujú ako u nás dosiahnuté vzdelanie, kariérový stupeň a počet rokov praxe. To je všetko. Za toto dostáva učiteľ svoj plat de facto. Potom je tam ešte osobné ohodnotenie, ktoré mu dáva riaditeľ školy, ale ad hoc.
To môže byť
na základe subjektívnych
áno.
kritérií, presne tak. Ale vo svete jednoducho tam do toho vstupujú do hry aj také veci, že sa začína posudzovať, či ten učiteľ naplňa ciele školského vzdelávacieho programu, víziu školy, misiu školy, či s tými deťmi dokáže individuálne pracovať a na akej úrovni. Ako pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. To nie je len individuálny plán, to je individuálny prístup. A tie kritériá existujú. Len sa treba nad nimi zamyslieť.
Pani Nachtmanová, nech sa páči.
Ja by som na to rada odpovedala. Ono to nie je celkom tak. Už za prvej vlády Roberta Fica sa začala rozvíjať národná sústava povolaní. Toto robilo Ministerstvo práce, sociálnej veci a rodiny. A následne na to Ministerstvo školstva malo postaviť národný kvalifikačný rámec. Je škoda, že sa v tomto programe nepokračovalo, pretože toto sa netýka, že nemáme popísané požiadavky na profesie iba povolania učiteľa. To sa týka aj ďalších povolaní. Takže toto je chyba ozaj 10 ročí v tejto oblasti. Áno, je to systémová chyba. A hovorím, teraz sa v nej bude znova pokračovať. Opäť sa pokračuje na systéme národnej sústave povolaní.
Nepokračuje sa v tej chybe, ale teda v vytvorení áno, toho systému. Áno?
Nadväzujeme na to, čo sa robilo v rokoch 2006 až 2010.
Pán Maták, nech sa páči.
Musím nadviazať na to, čo hovorila pani poslankyňa. Chcem zároveň aj prejaviť ako také uznanie zväzu automobilového priemyslu, ktorý v tomto zväze smere sa veľmi angažuje, najmä pán Hron a pán Holečka, ktorým veľmi záleží na tom, aby aj kvalita učiteľov sa, samozrejme, oni viac sa zamerajú na odborné školstvo, aby sa zvyšovala ich kompetencie, ale chcem povedať ešte jedno, čo načala pani Zimenová. Bol prijatý zákon o pedagogických zamestnancoch, boli rozpačité názory na rýchlosť prijatia tých zákonov. Ja som bol toho názor, že radšej rýchlejšie prijať trošku horší, ktorý sa každého pol roka môže zlepšovať, ako neprimať nič a vždy na konci volebného obdobia povedať, že už nie je politická vôľa. Ale tam bol zavedený kreditný systém vzdelávania, prvá a druhá atestácia a vzhľadom k tomu, že práve všetky vlády, nielen táto posledná, všetky aj predtým systémovo neriešili školstvo a vždy školstvo bolo pre nich len veľký balík peňazí, z ktorého sa dalo vždy utrhnúť pre iné rezorty, tak došlo k tomu nežiaducemu efektu, že kreditný systém sa stal naháňačko za kreditmi s účelom získať 6+6% kreditných príplatkov. A nestalo sa to, že ja keď idem do nemocnice a mi povedia, že hento je doktor s druhou atestáciou, tak viem, že k nemu pôjdem s dôverou, pretože verím v jeho kompetencie. A toto je chyba, ktorú treba napraviť v tomto systéme a dúfam, že ministerstvo má k tomu teraz pripravené dvierka, že 317 sa má budúci rok otvoriť. A tu by sa mala hľadať cesta. A druhý veľký nedostatok je, ktorý sa založil už aj v tom období, keď bol prijatý zákon 317, že strašne veľa programov poskytovateľa vzdelávania boli prierezové a neboli také, kde by sa všetky učiteľské aprobácie našli, aby ten učiteľ z toho vzdelávania išiel s pocitom, že naozaj jeho kompetencie sa zlepšili, že má novšie vedomosti, nech je to ktorýkoľvek odbor. A nie len to, že aha, už mám 10 kreditov.
Prichádza nám veľmi veľa SMS-iek a mailov. Žiaľ, nesihnem všetky prečítať. Možno, že ešte za ministra Vtáčnika chodili pracovníci ministerstva školstva po školách a komunikovali s učiteľmi. Od tej doby nikto sa učiteľov nepýta na ich názor, preto sa domnievam, že štát kašle na učiteľov, ide mu len o biznis v podobe tlačenia nových učebníc, tvrdí Miro Zostupavý. Pani Zimenová, nech sa páči.
Ja by som ešte len chcela zareagovať na to, čo hovorili moji predrečníci, a týka sa to práve toho kreditového systému. No áno, ja to vysvetlím teraz veľmi jednoducho pre bežného poslucháča. To, čo ste vy spomenuli, že teda je negatívne v tom systéme, že sa naháňajú kredity, že sú neadekvátne tie vzdelávacie programy. No to je presne ten dôsledok toho, čo som spomenula. Že sa vytvoril zákon bez náplne, to znamená, že aj tá akreditácia vzdelávacích programov sa nemá ako oprieť o nejaké záväzné štandardy. To znamená, že my nevieme, čo znamená učiteľ začínajúceho stupňa, čo všetko má vedieť, kam ho máme ťahať pri prvej atestácii a kam ho máme ťahať pri druhej atestácii. Teda aké konkrétne kompetencie potrebuje na to, aby vedel on potom napríklad viesť ďalších začínajúcich učiteľov a tak ďalej. Čiže to je veľká chyba a to vôbec nesúvisí, pani Nachtmanová, z NSK, z Národnou sústavou povolaní alebo teda kvalifikácií, lebo máme tu dva také projekty. Ani jeden z nich zatiaľ nebol dokončený. Toto súvisí naozaj so zákonom o pedagogických zamestnancoch, ktorý bol prijatý bez toho, aby bolo jasné, čo vlastne sa tí učitelia majú v tom ďalšom vzdelávaní učiť.
Som vysokoškolský pedagóg, učiteľom vyčítajú voľno, prázdniny, pracovný čas a podobne, ale kto uverí, že sa pripravujeme cez voľný čas, po večeroch, po nociach, cez víkendy, to by s nami nikto nemenil, alebo áno? Poslucháčka z Banskej Bystrice, pán Matak, vy ste chceli reagovať, nech sa páči.
Ja chcem zareagovať na to, čo hovorila pani Zimenová. S tým súhlasím, naozaj tu nás sa nenaplnilo očakávanie. Všeobecne bol taký názor, že sa zapoja do toho fakulty vysokých škôl, ktoré absolútne nemajú záujem robiť kreditné vzdelávanie. Ostalo to nakoniec na metodickom centre, ktoré robí väčšinu programov prierezových, že je cieľová skupina aj v podstate učiteľ. Ale tam toto chýba. Náš bývalý predseda vyzýval aj na konferencii rektorov, aby sa zasadili aj na klube dekanov, aby fakulty išli, veď majú tam mladých asistentov, ktorí, ja viem, že veľké peniaze tam nedajú utrhnúť, ale predsa len niečo dokázali, ale to nové, čo ide cez vedu a výskum cez vysoké školy, tak dokázali by posunúť ďalej tým učiteľom. Ale blíži sa záver relácie asi. Chcem ešte povedať jednu vec, že veľmi veľký problém podľa mňa, alebo značný problém je aj v tom, že čo by sa malo zmeniť v školstve, prístup rodičov k školstvu. Ja sám som učil síce len 9 rokov, predtým som bol vo výrobe a bol som triedny a keď som robil rodičovské združenie, a to mi potvrdzujú učitelia doteraz mnohí, keď sa pýtam, na združenie prišli rodičia jednotkárov, dvojkárov. Tí, ktorí boli problémoví, a to bola, dajme tomu, polovica triedy, tí rodičia neprišli. Čiže tu je veľmi veľký problém, že proste to povedomie rodičov a vnímanie rodičov, ako oni vidia školu a postavenie učiteľa, ktoré sa mnohokrát prenáša na vnímanie toho žiaka voči učiteľovi. Tu je veľký problém, ale to by bolo na ďalšiu hodinovú reláciu.
To by bolo na ďalšiu hodinovú reláciu. Pani Nachtmanová, posledné sekundy. Nech sa páči.
Keďže sama som, ako som už spomínala, celú svoju profesiu pedagóg, takže plne súhlasím s tým, čo sa v poslednom maili hovorilo. A ešte by som predsa len načala jednu tému. A tým som
krátučko
chcela vyzvať, aby sme sa tejto téme podrobnejšie venovali. A to je otázka učebníc, pretože to znelo tiež v anketách. A musím povedať, že v súčasnosti tá bezbranná sloboda, ktorá existuje, je pre školstvo veľmi, veľmi škodlivá, pretože aj to zadelenie učiva v rámci stupňa. Máme podporovať migráciu obyvateľstva za prácou a na druhej strane bránime práve tým systémom, ktorý v školstve, v učebniciach, v systéme výučby je.
No, prichádza obrovské množstvo SMS-iek. Ďakujem našim poslucháčom za to, že ich téma zaujala. Milí priatelia, ja verím, že budeme ešte pokračovať pokračovať v tejto diskusii. Mojimi hostiami boli dnes pani Olga Nachtmanová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, analytička webového portálu Nové školstvo Zuzana Zimenová a odborár Martin Maták. Do počutia. Lúčia sa s vami aj Juraj Tima a Dagmar Mozolová.